மார்க்ஸ்,
மார்க்ஸ் லிபர்டி,
மார்க்ஸ் லிபர்டி ஆசாதுச்சன் ஒரு இரவும் துணைக்கு போலோரஸ். Ող ջույն եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Մենք շարունակում ենք հետևել երիտասարդական ամենահետաքրքիր իրադարձություններին, երիտասարդներին հուզող խնդիրներին ու անցուդարձին։ Տեսնենք, թե այսօր դրանցից որոնք են առանձնացրել իմ գործընկերները։ Կծանոթանանք նաև Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած ամենահրատապ նորություններին։ Դեկտեմբերի 29-ն է այսօր, ծրագիրը կվարեմ ես, Էլեն Չիլինգարյանը։ Համարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ինչպես խուսափել դեպրեսիաներից ձմռանը։ Տիկնիկային թատրոնն ամփոփեց տարին։ Սեփական ձեռքերով պատրաստված բացիկը որպես ամանորյա նվեր։ Ով եւ ինչպիսին է Հայաստանի միակ կին փրկարարը։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն րոպեներ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Հայաստանի արդարադատության խորհրդի կարգապահական հանձնաժողովի կողմից 3 հարուցվել են 7 կարգապահական վարույթներ, իսկ 2 դատավորների վերաբերյալ նյութերն ուղարկվել են դատարանների նախագահների խորհրդի էթիկայի հանձնաժողովի քննարկմանը։ Թուրքիան չորեքշաբթի օրը զգուշացրել է, որ նոր գործողություններ կձեռնարկի պաշտոնական Փարիզի դեմ, եթե Ֆրանսիայի Սենատը ընդունի հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Առաջիկա օրերին Բոսնիա և Հերցեգովինայի խորհրդարանը կքննարկի հայոց ցեղասպանության ժխտումն արգելող օրինագիծը։ Երեքշաբթի օրը նման նախաձեռնությամբ է հանդես եկել Բոսնիայի սերբական հատվածի նախագահ Միլորադ Դոդիկը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան իր դիվանագիտական առաքելությունը ավարտելու կապակցությամբ հանդիպում է երկրի ղեկավարների հետ։ Հյուսիսային Կորեայում մեկնարկել է երկրի նախկին առաջնորդ Քիմ Չեն Իրի հուղարկավորության արարողությունը։ Արարողությունը կտևի 2 օր։ Սիրիայում գործող Արաբական լիգայի դիտորդական խմբի ղեկավար Սուդանցի գեներալ Մահմուդ Ահմեդ Մուստաֆա Ալ-Դաբին Ալ-Հայատ պարբերականի լոնդոնյան հրատարակությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե լավատես է, որ խումբը կկարողանա վերջ դնել Սիրիայում արդեն ամիսներ շարունակվող բռնություններին։ Տիկնիկային թատրոնն ամփոփել է անցած տարին եւ ներկայացրել առաջիկա տարվա ծրագրերը։ 2011 թվականն ըստ թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի բավական հաջող է անցել։ Ունեցել են պրեմիերաներ, մասնակցել միջազգային փառատոնների, վերականգնել են մի ներկայացում, որը խաղացել են 80-ականներին։ Թատրոնն ինչպես ամեն տարի այս անգամ էլ երեխաներին կուրախացնի ամանորյա ներկայացումով, որի վերնագիրն է նոր տարվա հրաշք։ Մանրամասները ներկայացնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ես նամ եւ նվերը դնեմ կոնարտավերի եւ բացելի տա։ Դե
բալիշեր դնա։
Ընկերասիրություն, նվիրվածություն, համախմբվածություն, այսպիսինն են բազմաբնակարան շենքերից մեկում բնակվող երեխաները, որոնք մեծ համբերատարությամբ ու սիրով սպասում, պատրաստվում ու հավատում են ամանորյա հրաշքին։ Դեկտեմբերի 20-ից Տիկնիկային թատրոնի նոր տարվա հրաշք կոչվող ամանորյա ներկայացումը կհյուրընկալի փոքրիկ հանդիսատեսներին։ Ներկայացման հեղինակ եւ բեմադրող ռեժիսոր Դերենիկ Մարտիրոսյանը նշում է, որ ներկայացման հիմքում դրված է դաստիարակչական գաղափարը։
Երեխաները փորձում են բակը մաքրել աղբից եւ նոր տարվա հանդես հենց այդ բակում հասկացնել, բայց հարևան շենքի երեխան, նա մի քիչ հարուստի երեխա է, եւ իրենց բակում երեխաներ քիչ կան, ուստի Հայաստան է իրենց բակում, որ այդտեղ խաղան, այնտեղ նոր տարի հասկացնել, բայց նրանք չեն համոզում, եւ ամենակարևորը այն է, որ այստեղ երեխաները իսկապես մեկ մյուսին նվիրված է եւ ամեն ինչ անում են իրենց նպատակը իրականացնելու համար։
Ձմեռպապն էլ գալիս տեսնում է երեխաների կատարած աշխատանքն ու որոշում է, քանի դեռ նրանք քնած են, բակը գիշերվա ընթացքում վերածել հեքիաթային աշխարհի։ Դերենիկ Մարտիրոսյանը նշում է, որ ներկայացումը որքան էլ բարի է, այնուամենայնիվ որոշել է բացասական կերպարներից չխուսափել։
Բարին և չարը հեքիաթում միշտ պետք է առկա լինի, որպեսզի երեխաները ինչ-որ բան պիտի ստանան։ Միայն դա չի, որ ասենք գեղագիտական հաճույք պատճառեն դահլիճին կամ ասենք դաստիարակչական էլ պետք է լինի, անպայման որ երեխան ինչ-որ մի բան վերցնի ներկայացումից։ Ինքն էլ դառնա նվիրված, ընկերասեր, աշխատասեր, մեծերին հարգող, ծնողին հարգող։
Մինչև ներկայացումը նախասրահում երեխաներին կդիմավորեն հեքիաթների հերոսները։ Այս տարվա խորհրդանիշ նապաստակը եկող տարվա խորհրդանիշ վիշապը Ձմեռ պապն ու Ձյունանուշը 25 րոպե երգ, պար, երաժշտություն, հանելուկներ ու խաղեր։ Խաղերն էլ ըստ Դերենիկ Մարտիրոսյանի լինելու են ուսուցողական, իսկ ներկայացումն էլ երեխաներին կտեղափոխի հեքիաթային աշխարհ։
Ներկայացնել պետք է այնպես անենք, այնպես լինի եւ երաժշտությունը եւ լուսավորությունը, որ երեխան նստած լինի, ասենք դալիֆից տեսնի, որ ինքը հեքիաթում է։ Իհարկե մասնակցում է անմիջական, եթե լավ է ներկայացում, լավ են խաղում։
Հարցին, թե ինչպիսին էր 2011 թվականը տիկնիկային թատրոնի համար, թատրոնի ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը պատասխանեց, թե չի դժգոհում, ավելին նշեց, որ ստեղծագործական հաջողված տարի են ունեցել։
Այս տարի մենք ունեցանք 5 նոր ներկայացում, ընդ որում ոչ միայն տիկնիկային, այլ նաեւ դրամատիկ և դիմակներով և պոեզիայի երեկոյի նման ներկայացում։
Բաբայանի խոսքով տարին արդյունավետ էր նաև միջազգային փառատոններին իրենց մասնակցության քանակով՝ 7 փառատոն 4 տարբեր ներկայացումներով։ Նաև երջանիկ են, որ հնարավորություն ունեցան վերականգնելու 1980 թվականին բեմադրված Թզուկի երգը ներկայացումը, որի ռեժիսորը, նկարիչը, կոմպոզիտորը վաղուց մահացել են։
Այն, որ ներկայացումը ապրում է արդեն եւ նոր դերասանական կազմով եւ պարզապես նոր կյանք է ստանում, շատ ուրախալի է։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, երբ որ գալիս են ծնողները եւ ասում են, որ մենք երեխա ժամանակ տեսել ենք այս ներկայացումը, հիմա բերել ենք մեր երեխաներին։ Իսկ ավելի հետաքրքիր է, երբ որ գալիս են տատիկները եւ ասում են, մենք երեխաներին ենք բերել, հիմա մեր թոռներին ենք բերում։
Ռուբեն Բաբայանը ուրախ է, որ այս տարի դերասանական կազմը համալրվել է նոր երիտասարդ դերասաններով։
Թատրոնը ունի ոչ անցյալ, ոչ ապագա, թատրոնը ունի միայն ներկա, այս պահին է ստեղծում, և պետք է մշտապես թատրոնում աշխատողները զգան ժամանակի զարկերակը։ Ժամանակի զարկերակը դա նշանակում է և ձևի տեսակետից, և թեմաների տեսակետից, հարցադրումների տեսակետից, ով է, եթե ոչ երիտասարդները, դա լավ զգում։
Խոսելով խնդիրներից, Բաբայանը նշում է, որ բացի կադրերի պակասից ու տեխնիկական որոշ խնդիրներից, ցավում է սոցիալական խնդիրների համար, որտեղ ի տարբերություն մյուս խնդիրների ինքն իրեն անզոր է զգում։
Անձամբ ես, որպես թատրոնի ղեկավար, ինձ ամեն օր շատ վատ եմ զգում, երբ որ գնում եմ թատրոն և չեմ լսում թատրոնի աշխատողներից գանգատներ աշխատավարձի վերաբերյալ։ Ինչու, որտեւ ես հասկանում եմ, որ իրենք էլ են հասկանում, որ դա իմ ուժերից վեր է, վիրավորված վիճակ այդ ինչին աշխատավարձով, որով նրանք ապրում են, նաև ինձ է ստորացնում։ Սա դժվար է, սա մարդկայնորեն շատ դժվար է տանել, երբ որ դու ունես ենթականեր, անկախ նրանից դրանք քանիսն են, 10-ն են, 100-ն են, թե 1000-ն են, և դու չես կարողանում, որպես ղեկավար, ապահովել այս մարդկանց էլեմենտար կենցաղային, ուրեմն, պահանջները։
Սակայն Բաբայանն ուրախ է, որ անկախ պայմաններից մարդիկ աշխատում են, իսկ հանդիսատեսն էլ գալիս է ու գոհ հեռանում։ Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Ձմեռը շատերի համար տարվա սիրելի, շատերի համար էլ ոչ այնքան հաճելի եղանակներից է։ Ոմանք ուրախանում են առաջին ձյունով, ոմանք էլ ձյունը թողած մտածում են ցեխի, ցրտի ու տհաճ հետևանքների մասին։ Ձմեռը սիրում են հիմնականում ձմռանը ծնված մարդիկ, քանի որ հարմարված են ձմռան պայմաններին, ասում է հոգեբանը։ Անկախ այն հանգամանքից ձմռանն են ծնվել, թե ոչ, շատերը ձմեռը սիրում են տոների համար, սակայն շատերի համար էլ ձմեռը վատ տրամադրության և դեպրեսիայի պատճառ է դառնում։ Աննա Բարսեղյանը հոգեբաններից խորհուրդներ է հավաքել ձմեռային դեպրեսիաներից խուսափելու մասին և ձմռանը վարդագույն ակնոցներով նայելու համար։ Տարվա ցանկացած եղանակ առաջացնում է դեպրեսիվ զգացողություններ, սակայն առավել հաճախ տխրությունն արտահայտվում է ձմռանը։ Տարվա այս եղանակը, նշում են հոգեբանները, հիմնականում սիրում են այն մարդիկ, որոնք ծնվել են դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար ամիսներին, քանի որ և հոգեպես, և ֆիզիկապես հարմարված են ձմռան բոլոր պայմաններին։ 20-ամյա Լուսինը ծնվել է հունվար ամսին, սիրում է ձմեռը, սակայն ավելի շատ ջերմության կողմնակից է։ Այդ պատճառով էլ ձմռան հետ կապված իր զգացողություններն ավելի շատ կապում է տոների, հատկապես ամանորի ու իր ծննդյան օրվա հետ։ Նաև ուրախանում է, երբ ձյուն է գալիս խոշոր փաթիլներով։
Սիրում եմ, որտեվ իմ ծնունդն է ձմեռը, բայց չեմ սիրում, որտեվ ցուրտ է, շատ ցուրտ է, ես տաքսիրով մարդ եմ, չեմ սիրում, որտեվ մռայլ է ու տրամարությանս վրա շատ ազդում է։ Տխրում եմ առանց պատճառի, ու առաջին ասոցիացիան ունեմ ձյան հետ, երբ որ ձյունն է գալիս, տրամարությունս ահագին բարձրանում է, շատ-շատ է բարձրանում, որտեվ շատ ցիրուն է լինում, նամանավանդ որ ուժեղ մեծ փաթիլներով ձյունն է գալիս, այս տարի լավ եկավ ձյունը, տրամադրություն է ստեղծում, հա, եւ նոր տարվա հետ եմ ինչ-որ ասոցիացնում այդ փոքր ժամանակվանից, որ նոր տարուն ձյուններ գալիս, ուրախանում ենք, բան երևի դրա հետ կապված։
Հոգեբան Ռուբեն Պողոսյանն ասում է, որ ձմռանը ծնված մարդիկ տարվա այդ եղանակին քիչ են մրսում, իրենց լավ են զգում, լավ մարսողություն ունեն, քանի որ օրգանիզմը ի սկզբանե հարմարվել է ձմեռային պայմաններին։
Ձմռանը ծնված մարդիկ շատ են սիրում ձմեռը։ Նրանք շատ ավելի հարմարված են սուր ձմռան պայմանների, քանի որ նրանք այդ ժամանակ են ծնվել, բնականաբար ամբողջ ռեսուրսները կյանքի են կոչվել հենց այստեղ պաշտպանվելու և հարմարվելու։ Եվ այստեղից էլ առաջ է գալիս նրանց հոգեբանությունը։ Ձմռանը նրանք մրսկան չեն մրսում, իրենց շատ լավ են զգում, մարսողականությունը շատ լավ է, չեն ընկնում այսպես դեպրեսիվ հոգեվիճակների մեջ, որ ձմեռը ինքը նպաստող է դրան, որովհետև այդ ակտիվությունը ձմռանը մարդը երբեք չի կարող դրսևորել, ինչ աշնանը կամ գարնանը, բայց ասեմ ձեզ, որ բոլոր եղանակային պայմաններին բնորոշ է մարդու դեպրեսիվ վիճակ, զարմանալի բան է, սակայն ավելի ցայտուն կերպով դա նկատվում է ձմռանը և գարնանը։
Ամռանը ծնված Մարիամը ձմեռն առաջին հերթին ասոցացնում է ձյան հետ, սիրում է շնորհավորել առաջին ձյանկապակցության պատահական անցորդների, անծանոթ մարդկանց, դեպքերից մեկի ժամանակ նույնիսկ ընկերացել է նրանցից մեկի հետ։
Ձմռան առաջին օրը Աստվածը ավելի տեսանելի է դառնում, երբ ձյուն է լինում, օրինակ եթե ձմռան առաջին օրը զուգակցվի առաջին ձյան հետ, դա շատ ավելի հետաքրքիր կլինի և իսկապես կզգանք ձմեռը, որովհետև ձմեռ Աստվածը մեզ մոտ գոնե մեզ համար, որ սիրում ենք ձյուն, որ խաղացել ենք ձնագնդի, ձմեռ առաջին հերթին ասոցացվում է հենց ձյան հետ։ Ես շնորհավորելու փորձ ունեմ ձյան առաջին օրը, առաջին ձյան գալուստ է, երբ որ պարզապես անծանոթ մարդկանց շնորհավորում է, շնորհավոր ձեր առաջին ձյունը, հետո մի անգամ այդպեսի հետաքրքիր դեպք էլ պատահեց, մի աղջիկա պատահաբար շնորհավորել եմ առաջին ձյունը, հետո նաեւպես ստացվեց, ես մի ուրիշ աղջիկա հետ ծանոթացալերի պատահաբար, այդ անգամ էլ անձրևի ժամանակ, պարզվեց մենք ապրում ենք նույն թաղամասում, ինձ հրավիրեց իրենց տուն, գնացի, հետո այնտեղ պարզվեց, որ մի աղջիկ էլ է ապրում իր հետ, ուսանողներ էին վարձով էին ապրում, պարզվեց, որ այդ աղջիկը այն աղջիկն է, ում առաջին ձյունը ես շնորհավորել եմ։ Ես լրիվ մոռացել էի, դեմքը չէի հիշում, ուղղակի ինքը այսպես շատ ուրախ ինձ նայում էր, ինքը հիշել էր, որ ես շնորհավորել եմ իր առաջին ձյունը։
Հոգեբանի խոսքերով ձմռան ամենաիսկական խորհրդանիշը ձյունն է, ցուրտը ամենևին խորհրդանիշ չէ, քանի որ կարող է հայտ գալ տարվա տարբեր եղանակներին։
Ձմռան ամենաիսկական խորհրդանիշը դա ձյունն է, ուրիշ խորհրդանիշ չունի ձմեռը, ցուրտը խորհրդանիշ չի։ Սա ավելի շուտ կապված է որոշակյության հետ, մարդու, այսպես ասած, տրամադրության որոշակյության հետ։ Իսկ որ ձյուն չի լինում, կարծեք թե դա սպասելիք է, ձյունը միշտ կարծեք խորհրդանշում է ցանկություն, այսինքն մի սահման, որից ես կարող եմ ինչ-որ մի բան ցանկանալ, մի բան անել։
Մեր երիտասարդության մեջ շատ տարբեր կարծիքներ կան, եթե ձմեռ չեն սիրում, ապա հիմնականում ցուրտ եղանակի ու ծանր սոցիալական պայմանների պատճառով։
Ցուրտ է, ցուտ անդուր է։
Սիրում եմ ձմեռը, իհարկե, ամեն եղանակն էլ իր շարունակություն ունի։
Օ, միայն լավ, ոչ մի բացասական բան չի տալիս տրավմատրությունս։
Ոչ, ատում եմ։ Ամենատխուր եղանակն է համարվում և ցուրտ չի, լավ չի, որ շատ ենք ակտում։
Առաջինը չեմ սիրում ձմեռը, որովհետև շատ պրոբլեմներ ամարդկանց առջև լինում հենց ձմռանը, ու մեր հասարակությունը չունենալով բարձր սոցիալական ապահովվածություն շատ դժվար է ապրում ձմռանը, դրա համար չեմ սիրում։ Բայց գեղեցիկ է, որ ձյունը գալիս, պատիլները մեր վրա ընկնում, ռոմանտիկան կա։
Այո, չէ, ծնագնդի կնդեղ ձուն։
Եթե երիտասարդները տխրում են, մելամաղձոտ երաժշտությունը լսում ձմռան օրերին, հոգ չէ նշում է հոգեբանը, թող տվյալան ձուն կնդրի իր ներսը, ճանաչի ինքն իրեն, տխրությունը միշտ անհրաժեշտ է, որպեսզի դրան հաջորդող ուրախությունը տարբերակվի ու ընդունվի, իսկ ձմռանը մարդուն հատուկ է միայնակության զգացողությունը, ձմռան օրերին սերը որպես կանոն հետաձգված է լավ ժամանակների համար։
Եթե երիտասարդը այդպիսի տխուր սպասումների մեջ է և իր տրամադրությունը այդպիսին, շատ լավ է, որ ինքը կարողանա իր ներսը ընդգրկել իրեն ճանաչելու համար, ոչինչ, այդ երաժշտությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի իմանա որն է ուրախ երաժշտություն, տխրությունը մեզ միշտ անհրաժեշտ է, որպեսզի դրան հաջորդի այն, որը ես կճանաչեմ և կտարբերակեմ։ Ձմռանը մարդուն հատուկ է միայնության զգացողությունը, սիրո այդ զգացմունքները մելամաղձոտություն է և այլը հետաձգված են, սիրո զգացմունքը հետաձգված երևույթ է, շատ հաճախ երբ հայտնաբերում ենք մեր մեջ այդ զգացմունքը, որ մեզ տակն ու վրա է անում, այստեղ սպասում ենք, հետաձգում ենք, որպեսզի գան լավ ժամանակները, որ մենք կարողանանք իսկապես պատրաստ լինել սիրուն, սերը կա, բայց նրան պատրաստվածություն է պետք։
Մեր երիտասարդների մեջ տարածված է նաև տխրությունն ուրախության փոխարինելու տարբերակը, ոմանց կարծիքով լավ ընկերները, ջերմ շրջապատն ու սիրելի մարդիկ օգնում են դիմակայել ձմռան ցրտերին։
քեդ։ Չորտա։ Քե դեկտեմբեր 1-ի համար չի լավ ազդում։ Երբ որ կողքը լավ կամպանիա կա, շատ լավ անցնում։
Ես չեմ ցանկանում համարն եմ ցին։ Դե ծմերը ցուրտա էլի, հա։
Այո։
Այո։
Դե մա ջնա գալիս լավ է նոր տարի։
Ձմրան գեղեցկությունը։
Երբ որ արևա լինում, դրական։
Ճիշտն ասած չեմ ցինում։ Ոքի որ ցուրտա լինում, ինձ այդքան ազատ չեմ զգում։ Երևի սիրտը սառնա լինում, չեմ կարողանա։
Հավ շատ եմ սիրում։ Ոնց որ բոլորը դենց էլ ես ոչ մի առանձնալու բան։
Չէ, ցուրտա որովհետև շատ ցուրտա, որ չի ազդում, չի կարա իմ տրամադրության վրա ոչ մի բան ասի։ Ես ավելի ուրախ եմ դառնում, որ չնկատեմ այդ վատ օրերը, այդ մռայլ, անպամած, սպիտակ սև ֆոնի վրա։ Հա, ավելի շատ ձմռանն եմ սիրարում, քան գարնանը, ոնց են ասում, գարնանը սիրարում, չէ։ Չէ, հիմնականում ձմռանն եմ սիրարում, ու հիմա էլ այդ վիճակ։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty. Բազմաթիվ ֆիլմերում տեսնելով փրկարարների գործած հերոսությունները շատերս ենք փոքր հասակում ցանկանում նմանվել նրանց, բայց մեծանալով հասկանում ենք, որ դա չափազանց պատասխանատու եւ վտանգավոր աշխատանք է եւ հրաժարվում ենք այդ մտքից։ Վիկտորիան չի հրաժարվել իր մանկության երազանքից եւ այժմ Հայաստանի միակ կին փրկարարն է։ Վերջերս է ամուսնացել եւ ասում է, որ ամուսինը դեմ չէ իր ընտրած աշխատանքին։ Max Liberty-ի հետ զրույցում նշեց, որ չի վախենում էքստրեմալ իրավիճակներից եւ հպարտանում է, որ կարողանում է մարդկանց օգնել։ Լիանա Մնացականյանն է զրուցել Վիկտորիայի հետ։
Սամեկամյա Վիկտորիա Խաչատրյանն արդեն 3 տարի աշխատում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ փրկարարական ծառայության փրկարարական ջոկատում։ Ավագ ենթասպա Վիկտորիան լեռնափրկարար է, սակայն դա նրան ամենևին չի խանգարում սեփական կյանքը վտանգելով մեկնել յուրաքանչյուր կանչի, կենցաղայինից մինչև լուրջ հետևանքներով վթարներից տուժած մարդկանց օգնելու պատրաստակամությամբ։
Ես անձամբ չեմ վախենում, որ պարանով քիչնեմ կբարձրանամ կամ վթարներին կմասնակցեմ, թա այդ աշխատանքներին կմասնակցեմ կամ ընդհանրապես ինչ կան չեմ, ես վախենա կանչից չգնամ, չի եղել։ Եթե մարդու կյանք ենք փրկում, այդ ավելի ցից պարտավորեցնում է, թե ուրախացնում է, հպարտանում եմ ես ինքս ինձանով, որ կարողացա այս մարդուն էլ օգնել։
Վիկտորիան Հայաստանի միակ աղջիկ փրկարարն է։ Նա նշում է, որ դեռ մանկուց ցանկացել է դառնալ ոստիկան կամ թիկնապահ։ Առաջին ցանկությունն իրագործել չի կարողացել, սակայն երկրորդն ի կատարեացել։ Առաջին մասնագիտությամբ նա թիկնապահ է, այժմ ուսանում է ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտում, ցանկանում է նաև փրկարարի դիպլոմ ունենալ։ Ըստ նրա, փրկարարը եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես պետք է պատրաստ լինի յուրաքանչյուր իրադրության։ Վիկտորիան տիրապետում է 5 մարտ արվեստի։
Մանդը չէ, որ ինչ պատկերացնում, իսկ ես չեմ պատկերացնում, չգիտեմ էլ հիմա 2007 կամ 8 թիմներ, այդ ժամանակ իսկ ես ճիշտ ասած ոչ հեռուստացույցով էի տեսել մեր արտակարգ ալիքը, ոչ թերթով էի կարդացել, ոչ էլ ընդհանրապես գիտեի, ինչու ուղղակի հենց փրկարար ուղղակի մեջ մտա, որ պիտի փրկարար դառնա, ոչ էլ մամատ էց առանձնապես պատկերացնում էր, դե նա ասեց, եթե չես գրում, ես դա հեռուստացույցով տեսել եմ, որ աղջիկներ են հավաքում Իսրայել տանեն բանակում ծառայելու համար այնտեղ, բացի ես կգնամ այնտեղ հեռախոսի համար եմ վերցրել եմ։ Հա, ոչ է, այդ բավշե չէ, լավ, համոզեցի, դիմումս գրեց։
Փրկարարը պատմեց, որ փոքր հասակում էլ սիրել է շփվել խաղալ միայն տղաների հետ, մի քանի անգամ կյանք եմ փրկել միայն այն բանի շնորհիվ, որ աղջիկ եմ, հավելեց նա։
Արագ գնացին, որ երկյան կամուրջ ծիրեն մարդ ա ուզում գցին 3-4 հոգին, բայց այնքան կազմակերպված եղավ այդ ամեն ինչը, մեկս մեկից առանց, որ ասեմ, մեր մեջ խոսակցությունը շատ ա եղել, չէ, առանց ոչ մի բանի, մենք իրար շատ լավ հասկացանք ու մեր աշխատանքը շատ լավ եղավ։ Իսկ երկուսն էլ նույն տղաներ, տարբեր տարիների, մեր գցեցիդան, այն օգնեց, որ ես աղջիկեմ, բարձրացա իրա մոտ, ես խոսեցի իրա հետ, միասին իջանք, իսկ ես տարի արդեն իմ աշխատանքային օրներ կանց ստացան, գնացինք նորից նույն տղան, էլի ճանաչեց, էլի հիմա ուրիշ պատճառեր ուզում էր իրեն գցել, էլի խոսելով, համոզելով, էլի եմ փաստը, որ ես աղջիկ եմ, ինձ թվում է, էլի օգնեց ու մենք միասին իջանք։
Փրկարար ուժերի վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Ավետիս Մանուկյանը հիշում է, որ Հայիթիի երկրաշարժի ժամանակ Վիկտորիան լալիս էր, որպեսզի իրեն էլ տանեն այնտեղ փրկարարական աշխատանքներ կատարելու, սակայն նման իրավիճակներից աղջկան աշխատում են զերծ պահել։
Ես ինքս նրան չեմ վերցրել, բացատրել եմ, որ դա ընտերը չի, որ դու տեսնես, դեր երկաց արդես, ամուսնացած էլ չես, երեխաներ չկան, դա կարող է շատ մեծ ազդեցություն ունենալ, մեկն էլ Հայիթի երկրաշարժին լացում է երեխան, ես չէի տանում, ծնողեր կան, չէ, մայրներ եկի, համուզում, որ տանեի։ Եղ այդ տեսակ, այսինքն ռիսկը իր մոտ ավելի շատ զարգացած է, չի վախենում բարձություններից, ինքը մեկն է բոլոր վթարներին բարձրաշենքերի իջնելուց, ես զորավարժությունը կարող եմ ասել, մեր զորավարժությունը իբր առաջանկան ինքը մասնակցում էր, լեռնային հատվածում էր, երեք անգամ նույն ժայռից իջավ, նորից ոտքով բարձրացավ, նորից իջավ և այլն, այս տեսակ, այսինքն ցանկությունը շատ մեծ է նման էքստրեմալ պայմաններում աշխատել։
Վիկտորիան երբևէ չի ցանկացել կոտրել կարծրատիպը, թե կանեք չեն կարող նման բարդության աշխատանքներ կատարել, կամ փրկարար դառնալ զուտ նրա համար, որպեսի լինես միակը հանրապետությունում։
Չգիտեմ, ես տենց չեմ մտածել, հիմա էլ տենց չեմ մտածում, եթե, չգիտեմ, եթե կարողանում ես անել, ու հասկանում եմ, որ աշխատանք կա, որ կնոջը հարիք չի, բայց դե չեմ չիտեմ, որ ես դեպքում, հա, իհարկե զարմանում են, ես ճիշտ ասած չգիտեի, որ աղջիկ չկա փրկարար, մինչև իմ ընդունվել է, ես չեմ իմացել, իրենք ասում են, դե լավ, էս ծաները դունի արա, մի կանեք չէ, չէ, իրենք են ավելի ինենց, որ ավելի մեծ ուժա պահանջում, կամ չեն ուզում, չգիտեմ, իրենք է, դրանք ասում են, թող մենք անենք, չեն թողում անենք, իսկ մնացածը ասենք, ես չեմ կարա նայեմ իրանք ոնց են աշխատում, ես ընդունվել եմ որպես փրկարար, ես չեմ ուզում, այստեղ որպես սուվինիեր լինեմ ու ոչ մի բան չանեմ։
Օրական ջոկատի հետ սպասարկում է 3-ից 4 կանչ, որոնցից շատերը լինում են գիշերը, փրկարարը միշտ պետք է զգոն լինի, ասում են նա։ Գաղտնիք չէ, որ ոլորտում աշխատավարձերը շատ ցածր են, սակայն այս փաստն էլ երիտասարդ աղջկան չի անհանգստացնում։
Ցածրը ցածր է, բայց դե որ ասեմ ես աշխատավարձի համար դուրս կգամ, չէ, կամ որ աշխատավարձի համար եմ այստեղ մնում, չէ,
այդ
ընդհանուր բացի չի։ Իմ, հա, ես փրկարար եմ, ու դա է ինձ պահում այստեղ, այդ համ գումարից է առավել, ամեն ինչից առավել է, որ ես փրկարար եմ։
Կանչերի հաճախականությունը չի նվազում նաև ամանորին, փրկարարը պետք է պատրաստ լինի օգնության հասնել ցանկացած պահի։ Վերջում Վիկտորիան պատմեց, որ օրեր առաջ ամուսնացել է ամուսինը, դեմ չէ, որ կինը շարունակի իր աշխատանքը, քանի որ փրկարարական ջոկատում միասին են արել առաջին քայլերը։
Միասին եկել ենք փորձաշրջան ենք անցել 3 ամիս ու 3 տարի կա, որ մենք ընկերություն անում ենք, ինչ մենք միասին ընդունվել ենք ու ընկերություն ենք անում, ինքը 2 տարի այստեղ աշխատել, հետո հիմա նախարարությունում աշխատում, եթե ասենք ինձ թվում է, եթե նորմալ չվերաբերվեր, միջև ամուսնանալը մենք պրոբլեմներ կունենայինք, խնդիրներ կունենայինք իմ աշխատանքի վերաբերյալ, բայց չնեմ ամբարել փակ ասո չի եղել, ու միջև իմ ամուսնանալը, միջև իմ հրայերի հետ ընկերություն անելն էլ չի հետաքրքրել, գիտես ես եթե ընդունվեմ փրկարար աշխատեմ, ինչպես կվերաբերվեմ, կարող ես դուրս մնամ չամուսնանամ, ինձ բոլորովին այդ հարցը ոչ հետաքրքրել է, ոչ էլ մտքովս անցել է։
Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
La 2005 թվականին դադարեց ռուսական ուգադայ մելոդիո գուշակիր մեղեդին հեռուստատեսային նախագիծը, որի ընթացքում մասնակիցները փորձում էին գուշակել հնչող մեղեդին։ Յուրաքանչյուր գուշակած մեղեդու համար մասնակիցը ստանում էր գումարային պարգևատրում։ Հայ մելոմանները գումարային պարգևատրում չեն ստանում, փոխարենը հաճույք են ստանում իրենց սիրած մեղեդիները գուշակելիս։ Յուրաքանչյուր շաբաթ հավաքվում են ընկերներով և այցելում քաղաքի ակումբներից մեկը, որտեղ կազմակերպվում է ռուսական խաղի հայկական տարբերակը։ Կազմակերպիչները նշում են, որ ամենից շատը գուշակում են փոփ ժանրի երաժշտությունը։ Նարինե Ղալեչյանն է մասնակցել խաղերից մեկին։
Ֆիզիկներ, քիմիկներ, կենսաբաններ, անասնաբույժներ ու տարբեր մասնագիտության տեր երիտասարդներ շաբաթական մեկ անգամ հավաքվում են Երևանյան ակումբներից մեկում և գուշակում հնչող մեղեդին։ Հազար 1995 թվականին ծնվեց ու մեծ տարածում ստացավ ռուսական «Ուգադայ մելոդիո» գուշակիր մեղեդին հեռուստախաղը, որին հետևում էին տարբեր երկրներում։ Խաղի ակումբային տարբերակը կազմակերպվում է Երևանյան ակումբներից մեկում։ Խաղն ակումբային տարբերակով ներկայացնելու գաղափարը նորաստեղծ դեղ ռոք խմբի երաժիշտներից Էդուարդ Պեշտմալջյանինն է, ով նաև տվյալ ակումբի արտ մենեջերն է։
Մենք հիմնականում երաժշտական ուղղվածության իվենտներ ենք անում, այսինքն ջեմ սեշններ են լինի, երաժիշտներ, մեծ տարածում ենք ինֆորմացիան Facebook-ով։ Գալիս է հիմնականում շատ մեծ պրոգրեսիվ հետաքրքիր երիտասարդություն։ Հիմնականում տարբեր մարտիկ են, հիմնականում դրանց միավորող բանը այն է, որ բոլորը մելոմաններ են, երաժշտասերներ են։
Խաղին մասնակցում են մի քանի թիմեր, մասնակիցները լսում են 12 տարբեր երաժշտություններ, այնուհետև ճիշտ պատասխանները գրում թղթի վրա եւ վերջում դրանք հանձնում խաղավարողին։ Ի տարբերություն հայտնի հերոստախաղի, ակումբում երաժշտության կոնկրետ տուղություն ընտրելու հնարավորություն չկա։
Փորձում եմ այնպես անել, որպեսզի տարբեր ժանրի ներկայացուցիչները, այսինքն ընկնդրողները, իրենց տեղը կարողանան գտնել խաղում եւ հետաքրքիր լինեն նրանց համար, բայց հիմնական ուղղությունները pop, rock-ային, blues-ային, ինչ որ այդ ուղղվածության վրա է երաժշտությունը։
Կարո՞ղ է հայկական ազգագրական
երաժշտություն։ Չէ, հայկական լինում է, բայց հայկական հիմնական հայկական rock-ային ինչ որ բաներ կամ ասենք pop-ից, բայց հազվադեպ լավ ստեղծագործություններից ընտրությունը փորձում կատարել այնպեսի, որ ոչ թե միայն խաղը լինի, այն նաև խաղում լավ երաժշտություն հնչի։
Հետաքրքիր ժամանց ապահովելուց բացի Էդուարդի խոսքով իրենք փորձում են երիտասարդների շրջանում այս կերպ նպաստել նրանց երաժշտական ճաշակի ձևավորմանը։ Առավել հաճախ, սակայն, դեռ ճանաչելի է pop ժանրը։
Հիմնականում ավելի ճանաչվում է pop ժանրը, բայց դե մեզ մոտ տարբեր մարդիկ են գալիս, հիմնականում rock սիրողներ են գալիս, այնպես որ շատ դեպքերում այն մարդկանց համար pop ժանրը ավելի բարդ է դառնում։ Օրինակ Կեթի Պերի միշտ ճանաչում են, ասենք, լավ այն է, որ rock-ային, jazz-ային բաները նույնիսկ որ դնենք, նույնպես չի լինում, որ չճանաչվի, այսինքն այդ կոնտինգենտը տարբեր է, էլի մեզ մոտ։
Մասնագիտությամբ երաժիշտ Արսեն Բաբաջանյանն արդեն երրորդ անգամ է մասնակցում խաղին։ Ընկերները վստահ էին, որ երաժշտություն գուշակելու առումով Արսենը հաստատ խնդիր չի ունենա, բայց
մեր խաղի կազմակերպիչը մեկ-մեկ մեծ զանազան բաներ է հայտարարել դնում, որ մեր բնագավառը ընդհանրապես կապ չունի ու ինքը հատուկ է տեսանում, մի ժանրի ուղղացության երկեր չի ընտրում։ Ու շատ դժվարացնում է, այսինքն ես երկու անգամ եկել եմ եւ մենք երկու անգամ էլ չենք հաղթել։ Դա օգու չի տվել երաժշտությանը։ Ինքը դնում է ամենա տակի պրոգրեսիվ արտ ռոքի զուգիչով ռուսական պապսա, որը մեզնից շատ հեռու է։ Նույնիսկ զարմանում թե Էդոն որտեից է երկերը գիտի, մեկ-մեկ կասկածում ես, թվում է թե ինքը ուղղակի ինչ-որ միտեից վերցել է լա։
Համակարգչային դիզայներ Արսեն Թևոսյանը նույնպես երկրորդ անգամ է մասնակցում խաղին։ Երաժշտական նախասիրությունն օգնում է Արսենին արագ կռահել երաժշտությունը, բայց հաճախ նաև հակառակն է պատահում։
Red Hot Chili Peppers-ի երգերն է եւ կլասիկ ռոքի երգը։ Այո, դա ռուսական եւ հայկական էստրադայի երգեր։ Բավ չէ ընդհանրապես։ Եվ պապսը։ Կարևորը հաղթանակը չէ, ընդհանրապես լավ ժամանակ ենք անցկացնում այստեղ ընկերների հետ։
Սոնան եւ իր ընկերուհի Աննան մասնագիտությամբ անասնաբույժ են։ Հետաքրքրված են եղել դեռ խաղի հերոստատեսային տարբերակով։ Խաղն անցկացվում է արդեն 9-րդ անգամ։ Աննան եւ Սոնան 7 անգամ անընդմեջ գրավել են առաջին կամ երկրորդ տեղերը։
Ընդհանրապես այստեղ մի քիչ հնչում են ավելի շատ ռոկային երաժշտությունը, ճիշտ է, այսքան ռոկ չեմ նախընտրում, ավելի շատ հիփ-հոփ, pop, R&B, այդ ոճերի մեջ եմ ավելի շատ։
Մասնագիտությամբ անասնաբույժ։
Աննա Մկրտումովա։
Քիմի ներկայացուցիչ։
Այո։
Օրիորդ ավանդ մասնագիտություն ձեր երաժշտական ճաշակին որքանով են մոտ ինչով երաժշտ։
Ամենասկզբից եկել ենք, արդեն 9-րդ խաղն է, որ գալիս ենք, քենք ստացած։ Ռոք եւ պոպ։
Խաղի կազմակերպիչները չեն բացառում, որ այն հետագայում գուցե նաեւ վերածվի հեռուստատեսային տարբերակի։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Մեզ կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին և 103.5 FM-ով ժամը 20-ին։ Կարդացեք և քննարկեք մեր հոդվածները azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում, որտեղ կարող եք նաև դիտել մեր պատրաստած տեսանյութերը։ Իսկ Facebook-ում հավանեք Max Liberty Edge-ը և մշտապես հետևեք երիտասարդական անցուդարձին նաև դրա միջոցով։ Էլեն Չիլինգարյանն էր ձեզ հետ, մինչ նոր հանդիպում։
Max. Max.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։